Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 2 февраль жума күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат болду болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. ТЭЦ-тин эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү авария үчүн күнөөнүн баарын борбордун жетекчисине оодаруу адилетсиз болоорун айтышат.
Кырсыктын себептерин албетте комиссия аныктайт, бирок бул жерде белгилеп койчу орчундуу маселе бар. Биздин директор кызматкерлердин арасында дүрбөлөңгө жол берген жок. Андагы жумушчулар дүрбөлөңгө түшүп калганда, ал киши кырдаалды өз колуна алды.
АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америкадагы коңшуларына Кытай жана Орусия боюнча эскертүү жасады. Кыргыз бийлиги экстремизмдин алдын алуу багытында кандай жумуштарды аткарууда? Коопсуздукту камсыз кылууда каражаттын жетишсиздиги өлкөдө кандай тобокелчиликтерге алып келиши мүмкүн? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кадам жайда Шамбесай кенин иштетүүгө каршы митинг өттү. Майдан айыл өкмөтүнөн Шамбесай айылындагы алтын кенин иштетүүгө каршы митингке болжол менен 1000 жакын киши катышканын Азаттыктын жериндеги үй кабарчысы билдирди. Нааразылар Шамбесай алтын кенин жабууну жана анда иш алып барып жаткан компаниялардын аймактан чыгып кетишин талап кылышты. Алар ошондой эле кенин иштетүү экологияга зыян экенин, кенден мамлекетте элде пайда көрбөй турганын айтышты. Митингке катышкан оппозициячылы саясатчы Адахан Мадумаров:
биз мындай эле коюп иштете коебуз, тигиндей кылып иштете коебуз деп мен мындай жомарттарды көрүп баары жол айтайын. Ушул жерде 7 тонна алтын бар деп атат. Союздун мезгилиндеги изилденген изилдөөгө гана ишенемин, калган эмне ишенбейм
деген Мадумаров элди Шамбесай кенин иштетүүгө каршы турууга үндөдү. Ал эми эл менен жолугушууга келген Тянди Кытай компаниясынын өкүлдөрү кенди цианид колдонбой жаңы технология менен иштетишэрин айтышты. Расмий маалыматтарга ылайык, Шамбесай кенинде болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Жер ортолук деңизинде мигранттарды мыйзамсыз алып бараткан кайык көмкөрүлүп кетип, ичиндеги 90 киши чөгүп өлдү. Кырсык Ливиянын жээктеринен алыс эмес жерде болгон. Бул тууралуу 2 февралда миграция боюнча эл аралык уюм кабарлады. Кырсыктан 3 киши аман калган. Алар бийлик өкүлдөрүнө кайыктагылардын көбү пакистандыктар болгонун жана алар Италияга баратышканын айтышкан. Эл аралык уюмдун билдиргенине ылайык, өткөн жылы жер ортолук деңизинде Африка мамлекеттеринен жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн Европага кайык менен жол тарткан 3000 киши чөгүп өлгөн. 2017 жылы бул деңиз аркылуу Италияга аман эсен жеткен мигранттардын саны 118 000 кишиден ашкан. Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Торо районундагы Макмал кенинин базасында курулуп жаткан Тоо Ген байытуучу фабрикасынын зыяндуу же зыянсыз экени текшерилет. Бул тууралуу Азаттыкка Өнөр Жай, Энергетика жана Жер казынасын пайдалануу комитетинин жетекчиси Улан Рыскулов билдирди. Анын айтымында учурда долбоорлоо аракети жүрүп жатат жана фабрика толук иштей элек. 1 февралда Тогуз Тороодо чогулган митингчилер Макмал кенинин базасында курулуп жаткан Тоо Ген байытуучу ишканасынын курулушуна каршы чыгышкан. Алардын бири Таалайбек Бактыбек уулу:
аянат эле каршы турабыз, анткени бизге деген жанагындай зыяндуулугу жок деп айткан эмес да. Элге ушинтип чогулуп ушинтип айтпайт деле элек да, бирок бизге ошону айткан жок да, ошон үчүн көтөрүш болот бул жердечи.
Акциянын уюштуруучулары митингке 500 ашуун киши катышканын кабарласа, жергиликтүү бийлик алардын саны 150-200 жеткенин билдирген. Тургундар мындай митингди 7 февралда да өткөрүшөрүн айтып жатышат. Алтынды бөлүп алуучу фабриканы GL Макмал Development ишканасы 2017 жылдан тарта куруп жатат. Курулуш иштери ушул жылдын июнь айында бүттүп, айына 165 килограмм алтын өндүрөт деп пландалууда. Москва шаардык соту Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Орусиядан күчтөп чыгаруу процедурасын токтотуп, ал өзү каалаган өлкөсүнө чыгып кетүүгө уруксат берди. Бул тууралуу бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын кабарчысы сот залынан билдирди. 22 январда жогорку сот Ферузду өлкөдөн күчтөп кетирүү тууралуу мурдагы өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберген. Али Фируз деген лакап аты менен таанымал Худойберди Нурматов Өзбекстандын жараны, ал 8 жыл мурда өз мекенинен чыгып кетүүгө аргасыз болгон, Ташкентте журналистке террорчул уюмдар менен кызматташкан деген айып коюлган. Бир нече жылдан бери ал Орусияда иштеп, качкын макамын алууга документтерин тапшырып келген. Орусиянын ички иштер министрлиги ага башпааник берүүдөн баш тарткан. Былтыр августта болсо Али Фируз миграциялык мыйзамдарды бузду деген кине менен Москвада кармалган, кийин Орусиянын сотту аны Өзбекстанга депортациялоо тууралуу чечимди аткарууну убактылуу токтоткон. Буга журналисттин арызын Европанын адам укуктары боюнча соту карап жатканы түрткү болгон. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш өтүп жатат. Кыргызстандын бокс федерациясынын баш катчысы Бирдал Алымкуловдун айтымында 31 январда башталган мелдештер 4 февралга чейин уланат. Анда Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнөн 146 мушкер күч сынашат, алардын 7 кыздар. Бул мелдеш быйыл 41 жолу уюштурулуп жатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 3 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17-12, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз мезгил-мезгил менен кар жаайт. Жолдор тайгак болот, аван температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз болсо 0-2 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги ТЭЦтин жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулу кырсыктын себебин иликтеген тергөө аягына чыкканга чейин кызматынан четтетилди. Бирок эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү күнөөнүн баарын борбордун жетекчисине жана эмгек жамаатына оодаруу адилетсиз болоорун. Нурлан Өмүркулу уулу кырсыкка катталган учурдан тарта жумушчулар менен бирге болуп, алардын коопсуздугун камсыздаганын айтып чыгышты. Өкмөт башчысы Сапар Исаков кызматынан алууну сунуштаган эки жетекчинин шалаакылыгы көз көрүнө экенин белгилеген болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын башкы директору Узак Кадырбаев Бишкек жылуулук электр берүү борборунун эмгек жамааты менен жолугуп, анда тергөө бүткөнгө чейин борбордун жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулу кызматынан четтетиле турганын жарыялады. Бирок Бишкек жылуулук берүү борборунун айрым кызматкерлери Нурлан Өмүркулу уулу кырсык болгон сааттан тарта жумушчулар менен бирге болгонун жана мүмкүн болуучу коркунучтардын алдын алган эмгегин белгилеп, аны жазалоо адилетсиздик болоорун айтып чыгышты. ЖЭПтин автобазасынын башчысы Сергей Бачко директор буу казандардын жарылуусун алдын алганын айтып, болбосо анын кесепеттери оор болмоктугун төмөндөгүчө белгиледи.
В момент наступления вот этой нештатной ситуации мы там все находились. Ну и когда причина это, конечно же, установит комиссия, но
кыч алыш кырдаал маалында биз баарыбыз ал жакта болчубуз. Кырсыктын себептерин албетте комиссия аныктайт, бирок бул жерде белгилеп койчу орчундуу маселе бар. Биздин директор кызматкерлердин арасында дүрбөлөңгө жол берген жок. Андагы жумушчулар дүрбөлөңгө түшүп калганда ал киши кырдаалды өз колуна алды. Азыр бардык текшерүүчүлөр аны күнөөлөп жатышат. Бирок буу казандардагы ысык суунун деңгээли ашып кетсе, анда кырдаал көзөмөлдөн чыгып чоң жарылуу болушу ыктымал эле. Өтө чоң жарылуудан имараттын дубалдары туш тарапка чачырап, адам курмандыктарына алып келген апаат болушу мүмкүн эле. Ал эми шаар болсо бир нече айлап эч нерсеси жок калмак.
Город просто не знаю на сколько месяцев бы остался вообще без ничего.
Буга чейин башкы прокуратура ЖЭПтеги кырсыкка байланыштуу шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Премьер-министр Сапар Исаков электр станциялары ишканасынын биринчи орун басары Бердибек Боркоев менен Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулун кызматтан алууну тапшырган. Парламент депутаты Махабат Мавлянова бул иш боюнча айрым гана жооптуу адамдар кызматтан алынып жатканын айтып, эмнин негизинде мына ошондой чечим кабылданганын сураган эле.
Сайтта азыр изилдөө болуп атат, анализ болуп атат, пока жыйынтык жок деп. А мүмкүн алардын күнөөсү жоктур, увольнение кеткен кишилердин.
Премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук берүү борборунун жетекчиси менен электр станциялары ишканасынын жетекчи орун басарын кызматынан алуу сунушу алдын ала божомолдун негизинде киргизилгенин айткан. Буга байланыштуу өкмөт башчысы Сапар Исаков мына ушундай чечим кабыл алууга мажбур болгон жагдайларды төмөндөгүчө белгилеген эле.
Бул менин принципиалдуу позициям, ушул эки адам биринчи иретте кетиш керек деп мен ушундай чечим алдым. ТЭЦте авария болуп атсачы, кантип ТЭЦтин башчысынын күнөөсү болбош керек? Мен ошону түшүнбөйм да. Себептерин мен эң башында болжолдоп азыр айтып берип атам. Биз бул адамдарды жөн эле жумуштан алып коюп болду кылбайбыз. Тиешелүү тергөө баарын орд ордуна келтирип тактап чыгыш керек. Бир нече ай мурун буларга энергия эффективдүү насосторду сатып алыш керек деп, караш керек деп поручение берилди. Ошого карабастан насостор алмашылбай калган да.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук берүү борборунун айрым өкүлдөрү андагы кырсык жетекчиден жана эмгек жамаатынан көз каранды эмес жагдайлардан улам келип чыкканын белгилешти. Анткени борбордогу Кытай насиясына оңдолгон жаңы блокту тез арада ишке киргизүүгө өттөс кол болгон маселелер өз учурунда жогору тараптан чечилген эмес. Бишкек жылуулук берүү борборунун кызмет бөлүмүнүн башчысы Калысбек Жаманкулов ал жагдай тууралуу мындай дейт.
Сайский блоктун кубаттуулугу 150 мегаватт. Ичиндеги сууну толтуруш бир 200 тоннадай суу керек. Анан жанагы бактары бар резерв. Там аякта дагы 200 тонна. Общий где-то эки блокту санасаң 800 тонна болот. Ошол маалда суу алынган суу ошол ылдыйлаганда жанагы иштегене казандар өчүп калды. Ошону жанагы бактардын баарын толтурганча эле убакыт кетмек. Ал жүргөнчө эле бир сутка өтүп кетет. Эмне себептин дегенде иштеп аткан тестти калтырыш керек болду ишке. Ичинен жанагы бул тестти токтоп калса сырттагы теплосет өнөтүп калмак.
Мындан сырткары бир катар эл өкүлдөрү тарабынан Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы кырсыктын себептерин иликтөөдө чыныгы күнөөлүүлөрдү так аныктоо маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев башкаруудагы кетирилген кемчиликти таап чыгуу жагын сунуштады.
Ошол күнөөлүү адамдар кылтыйып отуруп алышып кылгылты кылып коюп бирдеме күнөөсүздөр чабып кетпесин. Күнөөсүз адамдар чабып кетет кээ кезде. Ким билет аерде эки жак болуп жүргөндөр бар, бири бирин көрө албай тургандар бар. Кандай нерсе болуп кетти? Мунун иликтеш керек. А эмне үчүн алып айтышат? Биз ачтык 28-нде жаңы модернизация болгон тетипти. Эми до конца бүтпөгөнүн ошону айтып койсо болмок да. Жана химический вода очисткасы блок бүтө элек. Мына 5 күндөн бери эски тесттен тартып ошону экинчи агрегатты күйгүздүгөр. Бул ачылат айтылат, эртең жабылганда болбойт.
Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиевдин өз ыктыяры менен кызматтан бошотуу арызын кабыл албай койгонун жарыялаган болчу. Премьер-министр калган жетекчилердин жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы менен аныктала турганын кошумчалаган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай, жылуулук борборундагы кырсык үчүн анын директору иштен алынды. Буга чейин Сапар Исаков баардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деген эле. Мындан улам коомчулукта саясий жоопкерчилик тууралуу маселе көтөрүлүп жатат. Буга байланыштуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев коомдук ишмери Эдил Байсалов менен маектешти.
Эдил мырза, жылуулук борборундагы авария үчүн директор иштен алынды. ТЭЦтеги кырсык, деги эле энергетика тармагындагы азыркы кризис үчүн саясий жоопкерчиликти ким алыш керек эле? Же бар үчүн жалгыз директор күнөөлүүбү?
Ким негизги алдамчы болуп чыкты? Бул албетте мурунку президентибиз Алмазбек Шаршанович Атамбаевдин сөзү калп болуп чыкты. Анткени ал өзүнүн негизги жетишкендиги катары ушул энергетикалык көз карансыздыкка жеттик. Мына эч качан мурункудай үшүп тоңбойбуз деп атат. Деп айтканым баардыгыбыз билебиз, мына 30 августтагы телекадрлардан дагы мына көрүп турабыз. Негизги саясий жоопкерчилик мына мурунку президентибиздин ошонун учурундагы саясаттын жыйынтыгы болуп атат. Азыр мына бул биринчиси эле. Бул биринчиси эле, анан көзгө илинерлик мен баягы медицина же билим берүү же дагы башка маселелерди айткан жерим жок. Баардыгыбыз тоңуп калгандыгыбыздын мына негизги себепкери ошол учурда жанагы ТЭЦке миллиондогон алынган акча болобу, ошол алынып туруп жанындагы бир цехте мына талкаланып жаткандагы Локадный Ленинградтан дагы ошол учурда котельнялар ушул сапатта болгон эмес, айнексиз жанагындай жараксыз калган эмес.
Өкмөт башчы Сапар Исаков парламентте сүйлөп жатып, баардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деди. Бирок айрым депутаттар өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Отставка маселеси боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Азыр толугу менен өкмөт алмашышы керек. Булар жоопкерчиликти ошол жерде кризис болуп аткан жерден дагы чече албай койгондору Сапар Исаковдун сапаты жана деңгээли баардыгыбызга белгилүү болуп калды. Жаңы конституциябыз боюнча бүт бийликтин баардыгын хозяйственный вопрос гана эмес, бүт керек болсо саясаттын баардыгын азыр премьер-министрдин колунда. Анан кээ бир түшүнбөгөн адамдар бул эми эмне кылалсын, жаш балада премьер-министр иштетпейт деп. Да, иштетпегенде бир дагы премьер-министрде Апаз Жумагуловдун колунда мынча бийлик полномочиялары жок болчу. Мен Сариев, Сатыбалдиевдерди айтпай эле коеюн. Бир дагы премьер-министрдин значит тарабында жанагындай силовиктер, генпрокуратура, КГБлардын баардыгы колдоп турган эмес болчу. Бир дагы премьер-министрге мына мен ошол эле Жумагуловдарды айтайынчы, ушул ТЭЦ тоңуп калган күндө ошол күнү отставкага өз ыктыяры менен кетпегенде ошол замат алынмак жумуштан. Бул Сапар Исаковду башынан эле сылап коюш. Эмне, кайсы жагынан буга шарт жетпей атат?
Мындан ары эмне кылыш керек? ТЭЦтеги жагдай кийинкибизге сабак боло алабы?
Сооронбай Жээнбековдун азыркы милдети элибизди жетектөө. элибизди жетектөө. Кандайдыр бир учур болуп атат, сразу эле бир эле заматта шашылып киригишпейт. Бул киши өзүнүн жаңы бир тарыхый жоопкерчилигине мындай бир өзүн бир убакыт талап кылат. Анан албетте азыркы өкмөт дагы бул өкмөттү Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү деп айтууга болбойт. Бул өкмөттү даже азыркы жогорку кеңештин өкмөтү же болбосо СДПКнын өкмөтү деп да айтууга болбойт. Бул өкмөт жанагыл Айбек Калиев, Новиков дагы башкалары, жанагыл слесар болгон директору дагы алган, бунун баардыгы мурунку президенттин калдыктары жана мурунку президенттин өкмөтү. Азыркы учурда ошол Атамбаевдин саясий банкроттугун баардыгыбыз жарыялагандан кийин, ошол элибиз ошого ишенгенден кийин жаңы өкмөт түзүлүшү керек, жаңы саясий кырдаал түзүлүшү керек.
Эдил мырза, курган майыңыз үчүн сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Коомдук ишмер Эдил Басалов менен Улан Эгизбаев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы эми болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кадамжайда Шамбисай генин иштетүүгө каршы митинг өттү. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америка мамлекеттерин Орусия жана Кытай боюнча эскертти. Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Тороо районунда тоген байытуучу фабрикасынын зыяндуу же зыянсыз экени текшерилет. Москва шаардык соту Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Орусиядан күчтөп чыгаруу процедурасын токтотуп, ал өзү каалаган өлкөсүнө чыгып кетүүгө уруксат берди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темалардан АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америкадагы коңшуларына Кытай жана Орусия боюнча эскертүү жасады. Бул эки өлкөнүн аймактагы аракеттерин кооптондуруарлык деп атаган Тиллерсон аларды Кошмо Штаттар менен иштешүүгө үндөдү. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон АКШнын Латын Америкадагы коңшуларына багытталган эскертүүнү аймактагы 5 өлкө Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия, Ямайка боюнча сапарын турлай жасады. Ал 1 февралда Мексикага келер алдында Техаста Остин университетинде сүйлөгөн учурунда Латын Америка өз элинин гана пайдасын көздөгөн жаңы империялык державаларга муктаж эмес деп белгиледи. China's state-led model of development is reminiscent
Кытайдын мамлекеттик өнүгүү модели өткөндү эске салат. Ал бул жарым шаардын келечеги болбошу керек. Кытай бүгүн Латын Америкада орно чогалууда. Мамлекеттик экономикалык машинасын колдонуп, аймакты өз орбитасына тартып жатат. Бирок мунун куну эмне деген суроо бар. Кытай бүгүн Аргентина, Бразилия, Чили, Перунун эң ири соода өнөгү. Бул соода пайда алып келгени менен кытайлыктардын көбү колдонгон адилетсиз соода практикалары бул мамлекеттердин өндүрүштүк секторуна зыянын тийгизип, жумушсуздукту жана айлык акылардын кыскарышын шарттады.
Деген Тиллерсон Кытайдын өнүп келе жаткан мамлекеттерге сунуштаган өнүгүү багыт аларга кызыктуудай көрүнгөнү менен иш үстүндө соодан табылган кыска пайда узак мөөнөттүү көз карандылык менен байланыштуу экендигин кошумчалады. Ал айрыкча Кытайдын бизнес долбоорлору кытайлык жумуш күчүн ири көлөмдөгү насыянын колдонууну талап кыларын, адам укуктарын, мүлкү болгон укукту көзгө илбей турганына дагы токтолду. АКШ мамлекеттик катчысы Орусиянын Латын Америкадагы аракеттерин дагы кооптондурулук деп атады.
Орусиянын аймактагы турумунун чыңдалуусу да кооптондуруарлык. Анткени ал демократиялык баалуулуктарды урматтабаган же бөлүшпөгөн режимдерге курал жана аскерий техника сатууну улантууда. Биздин регион бул аймактын фундаменталдык баалуулуктарын чагылдырбаган алыскы державалардан сак болуусу керек.
Деген АКШ мамлекеттик катчысынын Латын Америкага Кытай жана Орусия боюнча эскертүүсү Вашингтондун улуттук коопсуздук боюнча стратегиясында бул эки мамлекет Кошмо Штаттарга атаандаш державалар катары көргөзүлгөндөн кийинки учурга туш келди. АКШнын былтыр декабрда жарыяланган стратегиясын Москва агрессивдүү, Бээжин болсо кансыз согуш доорунан калган менталитет деп сынга алышкан. Кытай менен Орусияны атаандаштар деп апта башында Конгрессте жасаган кайрылуусунда президент Дональд Трамп дагы атаган болчу. Кытай Латын Америка экономикалык бюллетени деген басылман жазганына караганда, Кытай менен бул чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы сооданын көлөмү 2016 жылы 216 миллиард доллар түшкөн. Мунун 113 миллиарды Кытайдын экспорту. Вашингтондогу Brookings Institute эсебинде Кытайдын мүдөөсү 2015-2019 жылдар аралыгында Латын Америка жана Кариб деңизи боюндагы мамлекеттер менен сооданы 500 миллиард, тикелей инвестицияны 250 миллиард долларга жеткирүү. Ал эми бул аймактын Орусия куралын сатып алган өлкөлөрүнүн көч башында Венесуэла турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми көңүлүңүздөрдү биз жана дин түрмөгүнө бурабыз. Экспертибиз Мамлекетбек Мырзабаев экстремизмди алдын алуу маселелерин Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын подполковниги Эрлан Бакиев менен сөз кылат.
Эрлан Мырза, мына мамлекет үчүн, биздин Кыргыз Республикасы үчүн экстремизм менен күрөшүү канчалык маанилүү?
Мамлекеттин болсун, ички иштер органдарынын экстремизмди алдын алуу бул эң приоритеттүү багыттардан бириси бүгүн.
Экстремизмди бул мамлекеттин туруктуулугуна, мамлекеттин өнүгүүсүнө каршы чабуул деп айтсак болот да, туурабы?
Сөзсүз түрдө бул биздин жаза кодексинин 299 беренеси бар, ошол беренеги боюнча дагы бул жаза бере турган бир норма да. Экстремизмдин каршы аракеттенүү боюнча мыйзам бар, 150-нчү. Ошол мыйзамдын биринчи беренесинде айтып атат, бийликти басып алуу, конституциялык түзүмдү жокко чыгаруу, бул дагы экстремизм, бул кылмыш.
Тамыры каяк экстремизмди? Сырттап иштеби?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 18 экстремисттик жана террористтик уюм деп айтабыз. Түрдүү инстанциядагы соттордун чечими менен тыюу салынган. Булардын эч бири бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда, мейдин Кыргызстан деп коет го, Кыргызстанда түзүлгөнү жок. Баары импортолгон, сырттан келген. Бирок бул идеологияга киргендер биздин жарандарыбыз да. Сырттан келген болсо дагы ыктоочулары ошо биздин эле жарандар болот.
Экстремизм менен күрөш азыр эле башталган жок да. Көп жылдардан бери бул маселе көтөрүлүп келет. Сиздер иш алып барып жатасыздар. Буга чейинки күрөштө ийгиликке жеттик деп айта аласызбы?
Өзгөчө экстремизм менен жылдар бою бул күрөш бар. Бирок айтып кете турган болсок, диний экстремизм багытында бул жаңы эле нерсе да. Себеби биздин ошол мыйзамды деле 2008 жылы мыйзамды деле карап чыксак, ал жерде көбүнчөсү саясий экстремизм камтылган да. Диний экстремизм болгон эмес. Мына жакын арада эле, мына 2010 жылдан баштап эле анан өзгөчө Сирия окуясы, ага чейин Хизбут Тахрир маселеси болгон, ушул көйгөйлөр чыккандан бери келип келатат. Диний чөйрөдө концепция иштелип чыккандан кийин бул бар жок ошондой механизм иштелип чыгып, себеби бул комплекстүү болду да. Бир гана ички иштер органдары эмес, бул баардык мамлекеттик мекемелер биргеликте иш алып барганда жылышын көрүп атабыз, пайдасын көрүп атабыз.
Казакстан ушу алдыга карата экстремизм менен күрөшүү пландарын ишке ашыруу үчүн 888 миллион доллар бөлдү да бул тармакка. Бизчи?
Диний чөйрөдө концепциянын иш планын аткаруу максатында түрдүү иш чаралар өткөрөбүз. Бул алдын алуу иш чаралары болсун, ошол эле мисалы үчүн видеороликтер жасайбыз, башка. Анан иш чаралардын ишмерченин аткаруу алкагында каражаттар каралган. Бирок ал суммалар өтө аз. Чындыгын айтканда жетишсиз деп айта алабыз. Себеби бир кыска социалдык ролик тартуу үчүн мисалы үчүн 40 миңге жакын каражат талап кылат.
40 миң сом
мисалы үчүн. Бул еще биз арзаныраак тарттырганыбыз да. Ал эми Даиш, ИГИЛ бир жылда 3,5 миңге жакын видеоролик интернетке жүктөйт экен да. Биз эми ошолор менен күрөшүүдө канчалык алдыда кетебиз же канчадан артта кетебиз, бул өзүбүздүн азыркы ситуация эле көрсөтүп атат да абалыбыз. Ал эми мисалы үчүн ошол эле Хизбут Тахрир өздөрүнүн порталдарында канча видеоролик жасашат. Демек биз алар менен күрөш алыш үчүн финансылык камсыздоо дагы жакшы болсо жакшы болмок деп ойлойт элек да. Мисалы үчүн бизде өзгөчө интернет багытында кибер коркунучтарга карата иштөө кызматында бизде кадрлар жетишпейт. Себеби бир компьютердик инженер келип бизге иштебейт экен, частный секторго кеткени оңураак, себеби ал жакта 1000 доллардан жогору айлык маянылары. Ал эми бизде болсо ошол эле 10 миң 15 миң сомго ал кишини алып келүү кыйын да. Ошондуктан биз өзүбүздүн катарыбыздагы адистерди өзүбүз переквалификация кылып окутуп анан эметип атабыз да, жерлерди иштеттирип атабыз.
Каражаттын аздыгы, мүмкүнчүлүктөрдүн чектелгендиги албетте жыйынтыгында биз каалагандай болуусуна тоскоол болот да.
Сөзсүз түрдө, себеби Ошол эле биздин концепциянын алкагына каралган иш-чараларды толук кандуу өткөрө албай калышыбыз сөзсүз түрдө акыркы результаттарга таасир тийет сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн 10,000 иш-чара каралган болсок, аны мисалы үчүн өткөрө албай калышыбыз мүмкүн. Жер жерлерге өзгөчө баягындай поражённый участкалар болот. Ал жерлерге выезд чыгып келүү деле акча каражаты. Көбүрөөк каражат болсо, может быть, бир интернет портал курсак, биздин кызматкерлерди выезддер менен эмес, аяка чыгуу менен эмес, ошол онлайн мисалы үчүн биз окуу процесстерин жүргүзсөк, онлайн экзамендерге кирсе, мисалы үчүн ошол жерден биз өзүбүздүн кызматкерлерди баарын же Бишкекке алып келбей, же биз бияктан ички иштер министрлигинин кызматкерлери барбай эле мына ушул порталдан эле окуу процесстерин жүргүзсөк мисалы үчүн жакшы болмок.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз бийлиги экстремизм менен кандай күрөшүүдө, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай кыйынчылыктар бар деген суроолорду талкуулап жатабыз. Ички иштер министрлигинин экстремизм жана мыйзамсыз миграция менен күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Бакиев Эрлан менен маектешүүдөбүз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми биз билебиз, көп жылдардан бери эле Кыргызстанда ушул экстремизм менен күрөшүү маселесинде иш алып барган эл аралык уюмдар дагы бар да. Атын айтпай эле коеюн, мисалы белгилүү бир эл аралык уюм бул тармакка 100 миллион доллардан ашык акча сарптап жаткандыгы жөнүндө маалыматыбыз бар да. Ушуга окшогон иш чаралар натыйжа берип атабы?
Ички иштер министрлигинин буйругу бар. Биз түздөн түз бул бейөкмөт уюмдар же эл аралык уюмдар менен иштешпейбиз эч качан. Биздин ошол эл аралык байланыш боюнча башкармалыгыбыз бар. Ошол башкармалык аркылуу бизге чыгышат, бирге иштелген долбоорлор бар. Бүгүнкү күнгө чейин биз алып барган иштердин эң негизгиси бул кызматкерлерге окуу процесстерин уюштуруп берүү маселеси жардам беришкен. Бейөкмөт уюмдар, эл аралык, өзгөчө эл аралык уюмдар. Ал эми кандай болот? Бир жумалык биз тренинг өткөрсөк, ошол жерге камсыздап уюштуруп беришет. Бирок ошол лекциялардын, модульдардын контентин биз өзүбүз дайындайбыз, өзүбүз окутабыз. Ким окутушун биз өзүбүз чечебиз. Негизинен өзүбүз эле окутабыз биздин кызматкерлерди.
Эксперттер, илимпоздор экстремизмдин негизги себеби бул социалдык, экономикалык факторлор деп айтып келишет. Сиздердин көз караш боюнча экстремизмдин себеби эмнеде?
Бир гана мисалы үчүн социалдык же бир гана экономикалык жагдайлар таасир этет десек туура эмес болот. Себеби экстремизм, терроризм беренелер боюнча абактуу болгондор менен маектешкенде дагы көпчүлүгү базалык диний билими жоктор. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе ошолордун жаштардын эмне баягы динге суусаганын ошону камсыздап бере албай атат да. Биздин коомчулук болсун мисалы үчүн ошол эле духовенство мисалы үчүн да
диний
уюмдар. Демек алар ошол каалаган маалыматын имамдан же жергиликтүү ошол уюмдардан таба албай каяктан издеп атат, интернеттен издеп атат, башка источниктерден издеп атат да. Демек бир гана социалдык деп айта албайбыз, бирок чоң бир бөлүгү социалдык маселелеринин айынан деп айтсак болот. Мисалы үчүн анализ кылып көргөндө ушул уюмдарга кошулуп кеткен, кирип кеткендердин көпчүлүгү үй бүлө институтунун жамандыгынан. Мисалы үчүн эки аялы барлардын балдары болот же ата энеси ажырашып кеткен мать одиночкалардын балдары көбүнчөсү ушундай туруксуз эмес үй бүлөлөрдүн балдары көбүнчөсү ушундай болуп атат да. Биздин бүгүнкү күндө социалдык абалды карап көрсөк таптакыр эле мындай болбой калган деген ситуация жок да. Анан чыгып кеткендердин көпчүлүгү эле баягындай абалы аябай эле ыйлай турган абалдар эмес. Жакшынакай эле үйү бар, жакшынакай эле телефондорду көтөрүп жакшынакай эле жашап жүргөн да, бирок кетип калган. Демек идеология чоң ролду ойногон чындыгында. Демек ошол башын мээсин жууп коюшкан.
Жогоруда айтып өтпөдүңүз, диний уюмдардын, дин кызматкерлеринин, жарандардын идеологиялык чаңкоосуна жооп бере албай атат депчи. Азыркы учурда диний тармакты реформалоо да керек го дейм.
Жаштар аябай прогрессивдүү. Жаңы ыкмалар керек, жаңы фатвалар керек. Кыргыз тилдүү бизде шейхтер, имамдар, алымдар бар. Өтө чоң проблема эмне? Мисалы үчүн өзбек тилдүү жана орус тилдүү бизде эмелер жок да. Чоң авторитеттүү ошолорду ээрчи турган бир алымдарыбыз жок да бүгүнкү күндөчү. Мисалы үчүн өзбек тилдүү жарандарыбыз аябай көп. Бирок бүгүнкү күндө ошолордун талаптарын аткарып, ошолорго жооп бере ала турган өзбек тилдүү бир эме жок. Кээбирки агымдарга, туура эмес агымдарга орус тилдүүлөргө кирип кетет. Эмне үчүн? Кыргызстанда орус тилдүү бир эме жок. Баян бере турган биздин аалым жок. Эмне алат? Интернеттен издейт. А интернетте тогон токой эмне бар? Ушундай источниктер бар. Туура эмес жолго алып барат.
Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы кызматынын подполковник Эрлан Бакиев менен экспертиз Маметбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда.